Баспа. Мәтін бойынша жаңа сөздер. Туғызу. Параждать. Жұтынғанда. Приглотани. Астыңғы жақ. Нижняя челюсть. Түйіндер. Узлы. Сауығу. Выздороветь. Оңаша. Уединенно. Шайғызу. Полоскать. Ерітінді, раствор, енгізу, вести, қадағалау, наблюдать, тіс жегі, кариес, зардап, последствия. Баспа дегеніміз гректің бату, қысу деген сөзінен шыққан. Әр түрлі микроорганизмдер, көбінесе стрептококтар мен стафилококктар туғызатын өте жұқпалы ауру. Бұл кесел ағзаға суық тигенде, өте суық сусын ішкенде пайда болады. Салқын тиген кезде ағза әлсіреп, микробтар ауруды қоздырып, тамақты қабындырады. Ауру басталғанда дене қызуы көтеріліп, жұтынғанда тамағы ауырады. Науқастың жалпы жағдайы нашарлайды. Әдетте астыңғы жақ лимфа түйіндері үлкейеді. Ауру 5 күннен 7 күнге дейін созылады. Асқыну болмаған жағдайда сауығып кетеді. Емдеу. Науқасты оңаша ұстау қажет. Сульфаниламидтік препараттар ішкізіледі. Тамағын фурацилин натрий карбонаты ертінділермен шайғызады. Аурудың интоксикация құбылыстары болып, ауыр тиген жағдайда антибиотиктерді парентералдық әдіспен 7-8 күн бойы енгізеді. Бұл ауру қайталай берсе, созылмалы түрге ауысады. Ал баспа асқынса, қан арқылы жүрекке, бауырға, бүйрекке зардабын тигізеді. Сондықтан баспамен қайталап аурудан сақтану маңызды. Ол үшін тіс жегіні, мұрын мен жұтқыншақты емдеу қажет. Мәтін бойынша сұрақтарға жауап беріңіз. Баспа қандай ауру? Ауру қалай басталады? Ауруды немен қалай емдейді? Баспа асқынса, қандай мүшелерге зардабын тигізеді? Сіз баспамен жиі ауырасыз ба?